Geplier Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydı şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal kızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündelüğümüzü men gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Evropa Birleşigi ve Merkezi Aziya yurtları ilkinci yukarı dereceli samitine başlayar. 3-4 aprelde Samarkand'da geçirilecek samite Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov hem katnaşar. Türkmenistan'ın prezidenti Özbekistan'da geçirilen ilkinci Merkezi Aziya Evropa Birleşigi samitine katnaşma için 3 aprelde iş saparına başladı. Türkmen devlet medyasının haberine göre Penşenbe günü Aşgabat'ın halkara aeroportunda Türkmen resmileri tarafından hoşamaylık bilen uğradılan Serdar Berdimuhamedov Samarkand şehrine barıptır. Biznes Türkmenistan neşri Türkmen prezidentini Özbekistan'ın premier-ministri Abdullah Aripov'un karşılan pursadını görkezen suratı çav etti. Evropa Birleşigi Samarkanddaki samitte täze söwda we infrastruktura maýy goýumlaryna ser etmegi, şol biraktyň özünde de sebit bilen gatnaşyklaryny epesli ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň gören dokumentiniň taslamasynda aýdylýar. Ösýän global we sebit geosiýasy landşaftynda has çuňur hyzmatdaşlygy ygrarlydygymyzy tassyklamak bilen Evropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklary strategiki hyzmatdaşlyga öwürmek kararyna geldik diýilip 3-nji we 4-nji aprelde geçiriljek sammitiň bilelikdäki beýanatynyň Ýewropa Birleşigi tarapyndan taýýarlanan taslamasynda aýdylýar. Brüssel bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky siýasy gatnaşyklary puhtalandyrmakdan başga da ötkäp biläjek bu resminamanyň taslamasynda suw dolanşygy, möhüm minerallar we digital ara gatnaşyk uğurlaryna ünsi güýçlendirmek arkaly Ýewropa Birleşiginiň sewet bilen hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmakçydygy beýan edilýär. Resminamanyň taslamasynda görkezilýär 27 yurtunu barat blok, sevda ve maya koyumlarına xas köp üns vermeği ve global girelgi planı boyunca Merkezi Aziya üçin tekliplerin köpüsünü birleştirmeği çağırıyar. Evropa Birleşiginin 2021 yılda öne süren infrastruktura hizmattaşlığı boyunca bu planı Xitay'ın dünyadaki bir kuşak bir yol proyektine alternativa hükmünde karalyar. Evropa Birleşiginin global girelgi planının Merkezi Aziya'daki başlangıç tapkırının bir bölüge Transhazar Transport Koridor doğru olup şeyle de ol orta koridor deyilip adlandırılıyor. Bu ortiyetin daşından aylanıp Merkezi Aziya ve Kafkaz arkalı Hıtayı Evropa bilen birleştiriyen 6,5 kilometrelik sevda yoludur. Evropa Birleşik'in resmi namasının taslamasına göre Birleşik bu uğrayı hatam giyinletmeye çağırıyor. Samit Evropa Birleşik için örülüşüklü fırsat olup duruyor. Ortiyatın Ukrayna harbi hücumi Merkezi Aziya'da geosiyasi den ağramlılığı ütkötti ve Xitay'ın iqtisadi tiyatirini giyinletmeyi sevdi. Pekin bilen xas yakınlaştırdı. Bu dövrde Evropa Birleşigi sevittdeki ornunu yokurlandırmağı maksat ediniyar. Analitikler Evropa Birleşiginin Merkezi Aziya kızıklanması var arada sevittdeki nizam soruların bardığına idarlar. Merkezi Aziya Evropa Birleşigi bilen xas köp katnaşma ısliyar. Yöne sevittin yol başçılarında ulu bir umit yok deyip Berlin'deki Karnegi Orset Evrazia Merkezinin bilermeni Timur Umarov aytti. Evropa Birleşigi şu vaqta çenli Merkezi Aziyanın Orseti ve Xitaya xas az bil bağlamağına mümkinçilik beriyan 3-cü oyuncu olup bilereali orta yeterlik pul koymadı deyip Umarov belledi. 2023-cü yıldan başlap Günbatar liderleri yokarı dereceli devlet saparları ulen Merkezi Aziya bariyarlar sebep olur. 2022-cü yılın fevral ayında Orsetin Ukrayna'da gen dereceli harbi hareketlerinden son açılan iqtisadi ve siyasi pencerelerden peyde alancak olyarlar. Merkezi Aziyanın hakimetleri Moskva bilen Berk ara katnaşık saklatalar da olar beyleki yurtlar bilen katnaşıklarını diversifikasi etmek uğrundaki tagallalarını arttırıyarlar. Dünyadaki en ulu uglevodorod ihtiyaçlıklarına ve möhüm çiğ mallarına ey olan sevit, tiyade hizmattaşları çekmek ve önden veri bar olan katnaşıkları çunlaştırma uçin tagallalarını güçlendirdi. Neticede son kıyılarda Brüssel hem de Fransa ve Germany yali ayrı-ayrı Evropa devletleri tarafından diplomatik saparlar yığcamlaştı. Türkiye Birleşen Arap Emirlikleri ve beylaki yakın gündoğur yurtları hem öz katnaşıklarını genelti. Emma Tevite girme üçin en ulu tağallalar Xitay tarapından edildi. Pekin, Merkezi Aziyada öngde barıcı tevda xizmattaşı ve daşarı yurtlı mayı qoyucu hökmünde özünü tanıttı ve Xitay 2024 yılda lideri Xi Jinping ve onun Tevitteki kardeşleri arasında möhüm samiti geçirdi. Merkezi Aziyanın en ulu tevda xizmattaşı olan Xitay bilen arasındaki iki taraplı tevda qatnaşıkları son kıyılarda iyidigdirli yokurlanyar ve 2024 yılda rekord derecesine çıkıp 94,18 milyard dolara barabar boldu. Emma 27 ağza devleti öz için alayan Evropa Bileleşigi Merkezi Aziyanın en ulu daşarı yurt maya darıdır. Evropa Bileleşigi ve Merkezi Aziyanın 5 devleti 2023 yılda katnaşıklarını yeniltmek barada yol kartasına kol çektiler. Sonra 2024 yılda olan Maydarlar Forumunda Evropa Bileleşigi Orta Koridor Sevda yoluna 10 milyard euro yatırmağı vaada verdi. Evropa Birleşiginin Merkezi Aziya olan kızıklanması ihtiyacı enerji siriştileri bilen üpçünçülük ve möhüm mineralları el yeterlilik şeyle hem tevdin Moskva bilen tarihi qarşılığından uzaklaşmağına kömek etmek zerurluğu bilen bağlanşıklı. Bu zerurlukların merkezinde orta koridorun ösmegi ve global girelge profilinin çunlaşmağı duruyor. Evropa Birleşiginin Merkezi Aziya çemeleşmesinin esası elementlerinden biri bu tevit bilen arıgatnaşığı östürmektir deyip Evropa'nın daşırgatnaşıkları Genişinin maksatnama müdürü Marie Dumoulin Azadlık Radyosu'na veren interviusunda itti. Merkezi Aziya yurtları global girelge inisiyativasından peyda görmüldür. Yöne anık taslamalar durmuşa hayal geçirliyar ve köpür görünmeyar, deyip Dumoulin itti. Ukrayna'da kuruş başlalı veri orta koridor tiyade mayı koyumlarını özüne çekti ve yolların, demir yollarının ve yük taşıyan yollarının üstünden geçen yüklerin muhtarı köpüldü. Bundan ön ol yukarı çıktıcılar ve terket meselesi sebeple bir neşe yıllap saklanıptı. Emma Tevda yolu henizm infrastrukturanın yokluğu, geçiricilik kuvatının çekliliği ve portlardaki kıyınçılıklar yali meselelere duçar bolyar. Bu olsa tiyade uğrayı Xitay'dan ve Evropa'dan harit taşıma için Orsiyatın üstünden geçen önkü demirgazık marşrutuna alternativa bolmaktan saklayar. Samarkand'da geçirilen Evropa Birleşigi Merkezi Aziya Samiti bu başlangıçlara tiyade itergi vermek isteyer. Global girilge proyektinin geleceği varada tiyade hatavatın avtori Jacob Mardel, Evropa Birleşiginin infrastruktura maksatnamasının Brüssel üçin Merkezi Aziyada hoş niyetliliği arttırmak ve bir kuşak bir yol proyektinin Xitay üçin maya koyucu hükmünde tiyatirini giyiniltmeye ve Xitay ile iş övürler üçin tiyatı mümkünçülükler dörüdüşe alı Brüssel'e hem mümkünçülük berip bilecekti günaydar.
Gepriyar Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Livaplı dayxanlar mineral dökünürün yetmezliği diyenliğine aidiyan mahalle devlet metbuğatı yurtta öndürülen dökünürün yerli sarp edicileri kanagatlandırıyanlığını ileri sürüyer. Bu aralıkta Sevittaki iri kimya zavodunu köyüne encamların ilgiderli hatırdan çıkmağı önümçülüğün depkününü qoşu diyer.
Mineral dökün yetmezliği sebeple her yılda ovu hocalık ekinlerimize yeterlik derecede iyide gedip bilmeyeriz.
Deyip Livaplı dayxan Azadlık Radyosu'nun havırçası bilen gurrun döşükte aitti. Ve üstümüzdeki yılda hemşehri yağdayların kaytalanyanını onu belirleyip sözünün üstünü getirdi. Şu günler Türkmenistan'a buğday ekilen meydanları mineral dökümlerle imitlendirmek işleri devam ediyor. Şeride ötürüş suları tutuluyor.
Kerendeçiler ve ekirançılıkla meşgullanan hususi hocalıklar mineral dökümleri devletin keskitlen nırhından resmi bahadan satın alıp bilmeyer. Qarabağdarda dökünün bahası resmi bahalardan tas 3 esse çemesi gımmat.
Deyip dayxançılıkla meşgullanan beylik bir Levapri yaşayacağı Atık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşükte itti. Bu sebitte yerleşen iri kimya toplumu yurdun en esas mineral dökünü öndürücü zavodlarının hatırına geliyar. Türkmenavadın Niyaz Fadınak kimya zavodu devlet havarlarına yığıydın mıxavatlandırılıyar. Türkmen kimya devlet konserinin karamağınak bu zavodda resmi havarlarda aydılmanı vura yanvar-fevral ayları aralığına takminan 40 milyon manatlık önüm öndürülüptür. Bu kimya kerhanasını 30'dan uğrak görünüşlü önüm öndürülüyar. Resmi havarları vura geç 2024 yılın devamını bu karhanada 170 bin tonadan qovraq fosforlu dökün öndürülüp sarf edicilere yetirilibdir. Azadlık Radyosu'nun çeşmeleri üstümüzdeki yılın yanvar-fevral aylarına bu karhanada 40 bin tonu çimet kukurt kislatasının 4,5 bin tonu çimet mineral dökünün öndürülünlüğü varada resmi metbuğutta berliyen sanların hakikati qavat gelmeyenliğine aydiyarlar. Bu aralıkta yeri dayxanlar özlerinin mineral dökün üpçünçülüğünü kanavatlandırma uçun dökünün qara vazarından. Şu sana qonşu Özbekistan'ın kontrabanda yolu bilen getirilen mineral mineral dökünlerden satın almağa mecbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Ýa-da geçen ýylyň bahar aýlaryna günnogur sebäpde Özbegistanyň bir kanun ýoldurlan getirilen mineral dökünleriň söwdasynyň rowaşlanmagy barada habarlar uly üns çekipdi.
Türkmenabatdaky himi zawodynyň önümçilik görkezijileri häzirki wagtda hasta Pitagasdy. Etaty sebäplerden biri Çiğ mal yetmezçiliği, elektrik energiyasının hem de su üpçünçülüğünün qovsaqlıqıdır.
Deyip kimya zavodun aq çeşmaydiyar. Önümçülüğün haqiqi derecesi resmi sanırdan adından 2 esse az. Önümün epesli bölüğü hiltaydan, xadadan pes bolonsan, olor içerki bazara iyi verilmeyar. Deyip ol sözünüsünü yetirdi. Ol bu zavodda teknikaların könülünlüğünü, zerur encamların köprünç işlemeyenliğine aydiyar.
Kavaqt önüm öndürülmeyi, teknik nesazlıklar derarlı bir neçü günlap, hatta bir näçe hepdelap toxtadylar.
Diýip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. 1960-njy ýylda işe girilen bu zawod ýurdun iň esasy senagat karhanalarynyň biri bolup soňky ýyllarda onuň çägine garyşyk dökünleri öndürýän täze önümhanany gurmak hemmeýleşdirilipdi. Zawodda ýylda 170 000 tonna töwereg azot, fosfor we kali elementlerinden ibaret garyşyk dökünleri öndürýän dehkany gurmak barada Türkmen himiýa konserni tarapynyň 2022-njy ýylyň tomtuna tender ýylan edildi. Bu dehkanyň guruluşynyň 18 million dollar çemesi boljakdygy hem de onuň Abu Dabi-niň ösüş gatnasynyň Feriştelerinin hasabını maliyeleştirilecektiği xabar verildi. Yine gödemine tutulan bu taslamanın sonku ıkbalı varada xabar verilmedi.
Türkmenabadın himi zavodunda işleyen adamlar bu kerhananın esasan 1960-njy ýyllarda oturdulan enzamlar bilen ayakta durandygyny bilýärler. Enzamlar könüldi, täze çyg mal gelenok, şonuň üçin önümçilik ýetirli saklanýar.
Diýip Azatlyk radiosynyň himiýe toplumyna çeşme saýdýar.
Bu ýerde işleýän adamlaryň ençemesi, eger hakyky ýagdaý barada gepleseler, işlerinden bosadylmakdan gorkýarlar. Aslynda welin Olar ýagdaýlaryň näme derejede erwetdigini bilýärler.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen himiýa döwlet konserniň garamagyna garabogoz karbamit, tejen karbamit, mary karbamit, garlyk kali, dag magdan toplumy, Türkmenabat himiýa zawody ýaly senagat tesgalary bar. Azatlyk radiosynyň habarçylary dowam edýän oba huzurk özgertmeleriniň arasynda 2022-nji ýylyň aprel aýynda ýurtda mineral dökünleriň bahalarynyň 6-8 esse töwereginde ýokalanyny habar berdiler. Şonu 1 tonna amiak silitrasynyň bahasy 400 manatdan 3250 manada, fosfor 255 manatdan 2000 manada, karbamit 450 manatdan 3000 manada. Ama fos 1000 manatdan 8000 manada çene gymmatlady. Türkmen himiýa döwlet konserniňe görä amiak silitrasy, karbamit, ammoni superfosfaty, xlorly kaliýaly mineral dökünler Türkmenistanyň öndürilýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri geçen ýylyň bahar aýlaryna Özbegistanyň Levapol aýtyna Amderýanyň üstünden rezin gaýyklarda kontrabanda ýoly bilen getirilen mineral dökünleriň tonusynyň yerli daýhanlara takminan 2700-3000 manatdan satylanyny habar berdiler. Bu baha valyutanyň gara bazar bahasy boýunça 135-150 dollara deň bolýar. Şonan avoy azat özbek karxanasy tarapynyň öndürilýän bu önümleriň tonnasynyň resmi bahasynyň 240 dollar bolanlygy mälim bolupdy. Azatlyk radiosy Türkmen himiýa konserniň garamagyna Türkmenabat himiýa zawodyny önümçiligiň bökdürmegi barada ýerli resmilerden täsir alyp bilmeýär. Şeýle-de Levapolatyny Karynesday hanlaryň ýüzbeýiz bolýan mineral dökünü kynçylyklary barada hem vilayet häkimliginden resmi täsir alyp bolmaýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. NATO-nyň daşary işler ministrleri 3-nji aprelde Brüsselde 2 günlük duşugyna başlaýarlar. Gün tertibinde yaranın oranlık kıyvını güçlendirmek bilen bağlansıklı meseleleri var. Duşuk Amerikanın Evropada hizmetdaşlarına harbi çıktıcıları arttırmak boyunca basısı güçlendiriyen devrine kavat geliyer. NATO'nun baş sekretari Mark Rutte, Duşuk bizim bilelikdeki hopsuzluğumuz için ayretin mühüm devrede geçirilendiğini aydıp, häzirki ýagdaýlary hiçbir ýurdun yeki öz ýeňip bilmejek derejede çylşyrymly diýip häsiýetlendirdi. Rutte Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň transatlantik gatnaşyklary pete gaçyrýandygy baradaky tanqidlerine garamazdan Amerikanyň NATO bilen baglanyşykly borç namalarynyň güýçli gaýlandygyny nykdady. Men käbir agyr sözleriň bolandygyny bilýärin. Şeýle hem bu tarapdaky käbir ýaranlaryň arasynda Amerikanyň NATO bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygyna alady bilen garaýanlaryň bardygyny hem bilýärin dip Rutte aýtdy. Amerikanlar gaýta-gaýta nykdady. Biz NATO bilen hyzmatdaşlygymyza ygrarly. Biz 5-nji maddanyň ýerine ýetirilmegine ygrarly dip Rutte sözüne goşdy. NATO agza ýurtlary Russiýanyň Ukrainadaky doly girimine urşyna garşy umumy pozisiýa görkezmäge çalyşýarlar. Ýöne Ýewropanyň käbir ýurtlary Washingtonyň hereketleriniň olaryň tagallalaryny hasaba almazlyk hükmünde kabul edilmeginden aladylanýarlar. Amerika Ukrainada okatyslygy togtatmak ugrunda çat ilalasy gazanmak isleginy beýan etdi. Muňa Ukrainanyň käbir territorial egilşikleri etmegi baradaky pikirler, şeýle-de Amerikanyň Moskwa bilen günü gepleşikleri dikiltmek boýunça finansyklary hem goşulýar. NATO duşugyna Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio'nun, Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sibihanyň we Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat ýolbaşçysy Kaja Kallasyň hem gatnaşmagyna garaşylýar. Rubio duşugda transatlantik hyzmatdaşlaryna garşy edilen tanqidler we Russiýa bilen gatnaşyklary dikiltmek tagallalary sebäpli ýaranlardan ýüze çykjak towarlar bilen ýüz-ýüz boljakdygy çaklanylýar. Rubio'nun şeýle hem Prezident Trump'ın NATO'nun yaranı olan Kanada'nı Amerika'nın 51. stat hükmünde görmeği ve Greenlandia'nı Danya'nın avtonom sewtini aneks etmek vardak çıkışlarını düşündürüs bermegine garaşylýar. Rubio 3. aprelde Brüsel'e geldi. Onun bilen birlikte Amerika'nın NATO'daki täze bellenen ilçisi Matt Whitaker hem bar. Olaryň Ýewropa hyzmatdaşlarynyň harby çykdyjylaryny ýokurlandyrmalydygyny we jogapkärçiligi deň paýlaşmalydygyny sorajakdygyna garaşylýar. NATO'nun liderleriniň suýulyň iýununda her bir agza ýurdun gorunç çykdyjylaryny ýurt boýunça içerki umumy önümiň iň pesi 2% derejesinden ýokurlandyrmak baradaky meselesine garamagyna garaşylýar. Trumpyň administrasiýasy 5% derejesini öňe sürýär. Rutte bolsa ähli agzalaryň tiz wagtda azyndan 3.7% ýetmegi we bu urda ýigdirle hasabat bermegi soraýar. Ýöne ykdysady ösüşiň pesligi we büdjet kimçiliklerinin artmagy sebäpli käbir Ýewropa ýurtlary bu talaplara göni razy bolmakda teri sapy çemelişýärler. Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sibihanyň duşukda harby ýagdaýy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada hasabat bermegine garaşylýar. Ukrainanyň NATO agzalyk meselesi häzirki wagtda gün tertibinde bolmasa da, köp Ýewropa ýurtlary Amerikanyň Ukrainany ýarag bilen üçinçiliginiň dowam etjekdigini we NATO-nyň Ukraina ýerleri üçin okuw missiýasynyň saklap galjakdygyna kepillik isleýärler. Galyp berse-de Amerika Kiýew harby kömekleri utgusdyrýan Ukraina gorunma kontakt toporundaky, ýagny Ramstein toporundaky öz ýol wasylygyny betetdi. Toporun soňky duşugyny Britaniýa ýol wasylyk etdi. Nowa taky duşuk 11-nji aprelde meýilleşdirildi. Oňa Britaniýanyň we Fransiýanyň bilelikde başlyklyk etmegine garaşylýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Geçen dinç günler İstanbulda ýüzlerçe miň adam köçelere çykyp şäher häkiminiň tutsak edilmegine näýililik bildirdi. Türmede oturan Ekrem İmamoğlu häzirki prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028-nji ýyldaky saýlawlarda esasy garşydaşy hökmünde görülýär. İmamoğlu'nu prezidentlige dalaşýar hökmünde görkezen opozisiýon Halk Respublikan Partiýasy kadyr işini siýasy matlaplyk hasaplaýar we tarapdarlaryny demonstrasiýa gatnaşmagy çagyrýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Türkiýede ýaşaýan raýatlary bolup geçýän wakalary nähili garaýarlar. Türkiye'nin Kıçıvır şehirçesinde yaşayan ve hizmet buğduğunda işleyen Türkmen blokçısı devlet, yurttaki protestleri yakından iderleyer. Demonstrasyaların köpçülüklüğün hiyatiyeti ve gerimi onun gövnünün turuyar. Çareler dini Ankara ve İstanbul yali ulu şehirlerde değil, eğitim Kıçı şehirlerde de olup geçer. Devlet, yerli yaşayıcıların siyasi vakaları işçen ara alıp maslahatlaşıyandıklarını ve öz pozisyalarını batırgı beyan ediyandıklarını edip, bunun en yapık ve represif devletlerin biri hesaplanan Türkmenistan'dan düp götür tapautlanyanlığını belliyer. Yaşayan şehirimde İmamoğlu'nu goldayan şehirler var. Adamları çıkıp neyagililigini görküzyerler deyip devlet. Bu yagdaya köyüne gvardiyanın gitmek islemeyenliği sebep bolyar. Olar öz karşıdaşlarından korkar. Olar bilen önünden sövüşyer, korkuzyer ve vepalılığa iteryer dedi. Blokçı Türkiye'deki vatandaşlarının köpüsünün siyasetten daşlaşmağı tinanşiyanlığını öngötürüyer. Olar protestler varada pikirini paylaşmayarlar ve tarapların hiç verini koldamayarlar. Devlet bunun sebebini migrant işçilerin zordun gün görmeğe çalışanlığı ve ören ağır yağdayda dağı bilen düşündürüyer. Resmi mağlumatları göre Türkiye'de 200 minden kovrak Türkmen yaşayar. Hakiki san has köp olup biler. Türkmenistan'ın rayetleri Türkiye kazançı için bariyarlar ve şol yerde köp yıllap kete bir kanun yağdayda gal. Almalı bolyarlar. Halkımızın protestler barada näme pikir edýänligini sorasaňyz, bu jogapsyz. Türkiýedäki türkmenleriň 80% bir kanun ýaşaýar. Olaryň pasportlarynyň möhleti gutardy. 15-20% bolsa gyzyklanmaýar. Biz gepleşýäris, ýöne bu temadan tesbir berip bilmeýäris. Türkmen hökümetiniň türk hökümeti bilen ýakynyň işleşýänligi sebäpli aktivistlerimiziň deportasiýa edilen ýagdaýlary boldy. Söhbetdeşliklerimizde özümize degişli temalary, pasportlary, ýaşama üçin jaý, işi aralıp maslahatlaşýarys dip döwlet düşündürýär. Blokçynyň bellemegine görä Iranyň hökümetiniň petilmegine we ýokary inflasiýa garamazdan türkmenler öýlerine dolanmagy howlukmaýarlar. Bu ýerde hemme zat gymmat ýöne Türkmenistandan has goý. Şol ýerde aýda 100 dollar gazanyp bilersiňiz. Türkiýede bolsa ýaşaýyş çaýyny tölep we azyk satyn alanyňyzdan soňam 300-500 dollar gazanyp bolýar. Şepagat uýasy we öý işgäri bolup işleýän aýallar öýlerine 1000 dollar çenli iýerip bilýärler. Olar näme üçin Türkmenistan'a gitmek istemeyerler, olar son şol yerden kaydıp bilmeyerler ve ol yerdeki gariplikte galyarlar dip devlet aydar. Bu yerde yaşayanların köpesi 15 yıl veri maşgalalarını görmeyer. Bu hakikattirem korkunç yağdayı dip Türkmenistanlı blogger belledi. 53 yaşlı Ekrem İmamoğlu'nun tutsak edilmeğinden son destine Türkiye'nin en ulu şehri olan İstanbul'daki yağdayı dartkınlaştı dip Karina Şayh Zakarina öz pikirini paylaşar. Geçen yıldan veri İstanbul'da yaşayan Kazakstanlı ayal kafede kaptaldaki stollarda oturan adamların bolup geçen vakaları canlı ara alıp maslahatlaşyanlığını eşidiptir. Opozisyon Halk Respublikan Partisi tarafından hödürlenen siyasatçı ve İstanbul'un hekimi 20 yıldan kovrak vaxt veri hekimet başında olan Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın esasi besteşi hataplanyar. İlk başta protestler Türkiye'nin öngde varıcı üniversitetlerinde ve Halk Respublikan Partisi'nin binatının öngünde geçirildi. Nemenin bolup geçenligini görmek için men 21. Mart'ta öğlen şol yere vardım dip kervonçu jurnalist Karina Şayh Zakarina gurrun veriyar. Men Türkiye'nin rayeti del bu yerde yarım yıllık yaşayarın ve yurdun siyasatına baka verip bilecek del emma İmamoğlu'nun alıp baran işlerine sonku 3 yıl veri sin ediyarın. Mana onun ilat bilen arıgıtnaşığı ören hoş yaktı dip zinana ediyar. Türkiye bize yakın yurt ve men onun yaşlarına, ulu nesline ve dınmayan ehlisine buysan yarın. Adamlar bundan son bolacak yağdaylara bir park del ve bu acayip dip Karina ediyar. Opozisyon Ekrem İmamoğlu'nu goldama üçin 29. Mart'ta İstanbul'da yüller çömün adamın katnaşmağında geçirilen yörüyüşten son protestlerin indi her din çuni iyidigderli geçirilecek tığına itti.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.